Šiandien noriu kalbėti apie santuoką. Nesenai sužinau ar išgirdau tokią informaciją, kad Lietuva tarp kitų blogų statistikų turi dar vieną blogą statistiką. Tai yra skyrybų skaičių. Ir toje informacijoje buvo tokia, kad Lietuva kartu su Čekija pirmauja Europos Sąjungoje tarp skyrybų. Daugiausiai skyrybų, tai yra apie 60-70% skyrybų Lietuvoje yra. Be abejo, aš žiūriu savo bažnyčią ir matau, kad bažnyčioje taip pat yra skyrybų, bet jų yra žymiai mažiau, bet jų irgi yra. Galvoju, kad būtų gera, kaip būtų gera, kad žmonės turėtų laimingas santokas ir nesiskirtų. Ir o tie, kurie gyvena santokoje, gyventų laimingai juose, o tie, kurie dar nesusituokė, sukurtų laimingas šeimas. Be abejo, esu įsitikinęs, kad laimingos santokos pagrindas yra meilė. Ir niekas kita, Dievo meilė, pasiaukojanti meilė, altruistinė meilė, duodanti ir neprašanti atgal. Tiems, kas sako, kad santokos pagrindas galėtų būti aistra, similėjimas, arba pagarba, arba draugystė, visa tai yra gerai. Bet aš su mažiau nesutinku. Mes, krikščionės, nesutinkame su mažiau. Laimingos santokos pagrindas yra meilė. O visa tai ir pagarba, ir aistra, ir draugystė, visa tai ateina iš jos. Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, mes žinom. Ir kiekvienas turi savo vaidmenį šeimoje, savo rolę šeimoje. Todėl vyrams ir moterims šeimoje santoka, bendravimas ir santykiai, meilė įgauna skirtingas formas. Todėl šiandien ir noriu kalbėti apie tas skirtingas formas. Prieš pradėdamas kalbėti, norėjau pasakyti, kad labai svarbu, kad vyrai klausytų ir įsiklausytų tik tai į tai, kas yra pasakyta vyrams, o moteris įsiklausytų tik į tai, kas yra pasakyta moterims, o ne atvirkščiai. Nes jeigu jūs klausysit atvirkščiai, pažiūrėjau, vyrai klausys, kas pasakyta moterims, tai net neš jokios naudos. Galbūt priešingai, tai tik atneš žalos, nes tada jūs galėsit vertinti, lyginti, o tai gali pavirsti priekaištais ar reikalavimais. Ir tai tik tais pablogins santykius. Taigi, kiekvienas te klauso tai, kas yra pasakyta jam, ir te nesiklauso tai, kas pasakyta kitai pusiai. Taigi, paskaitykime iš švento rašto, tai žinoma, Pauliaus laiško Efeziečiams, 5 skyrius, 22-33 eilutė. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra galva bažnyčios. Jis kūno gelbėtojas. Todėl, kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimo ir žodžiu, kad pristatytų savo slovingą bažnyčią, neturinčią dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnos. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai ir iš jo kūno ir kaulų. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijung su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmonas taip, kaip save patį, o žmona tegerbė savo vyru. Šitą šventų rašto vietą padalinau į tris dalis. Pirmoji yra skirta žmonoms. 22-24 eilutė. Jūs žmonos, būkite klusnios savo vyrams, lyg viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios, jis kūno gelbėtojas. Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyru. Dvi pagrindinės mintės šitoje eilutėje. Skirtos moterim, skirtos žmonom. Ką daryti? Žmonos, būkite klusnios vyrams. Pirma mintis. Ir antroji, kaip paklusti, kodėl paklusti, kaip pripažinti tą vyrą, kad jam reikia paklusti. Yra pasakyta, vyras yra žmonos galva, kaip Kristus bažnyčios. Šitos dvi pagrindinės mintis iš šito eilučių. Sekanti pastraipta yra skirta vyrams. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją savo gyvybę. Kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu. Kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės, nei rauklės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai iš jo kūno ir kaulų. Taigi, taip pat dvi, galbūt trys pagrindinės mintis. Vyrai, mylėkite savo žmonas. Ir kaip tai mylėti? Antroji mintis yra, kaip mylėti? Atiduoti savo gyvybę, kaip Kristus atidavė. Ir kaip save patį maitinti ir globoti. Štai tokios žinios iš šitų vietų. Na ir galiausiai paskutinė pastraipa, tai yra rezultatas arba ideali santuoka, idealios santuokos siekimybė. Kaip atrodo idealios santuokos siekimybė? Tokie žodžiai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų, tegul myli savo žmoną taip, kaip save patį, o žmona tegerbė savo vyrą. Pagrindinė mintis šitoje eilutėje yra viena. Ideali santuoka yra tokia, kur šeimoje vyras ir žmona tampa viena. Kur du visiškai skirtingi žmonės tampa viena. Taip atrodo ideali santuoka. Idealioje santuokoje sutuoktiniai yra neatskiriami. Jie negali gyventi vienas be kito. Tokia yra ideali santuoka. Taigi, ką reiškia moterims, žmonoms, paklusti savo vyrui, kaip bažnyčia Kristui? Arba tą klausimą galėčiau netgi kitaip užduoti, iš kitos pusės. Ko trokšta vyrai iš savo žmonų? Jeigu galėtų įvardinti, reikėtų įvardinti dviejais žodžiais, tai būtų būti švelniai. Paklusti savo vyrui arba vyrai daugiausiai trokšta iš savo žmonos, kad ji būtų švelni. Kartais mes vadiname tai moteriškumu, galbūt tai ne visai tiksliai. Ir tam ir būti švelniai arba paklusti savo vyrui kaip bažnyčiai surašiau tris punktus. Pirmas, pripažinti ir įvertinti. Pripažinti savo vyrą ir jį įvertinti. Arba galbūt kitaip pasakysiu, nuolatos kelti savo vyro vertę. Matyti jo gerasias pusės, lygiai taip pat kaip bažnyčia Kristų. Bažnyčioje mes garbiname ir šloviname Kristų. Mes gėdame nuostabiausius žodžius. Mes matome Kristaus pačias geriausias, pačias šviesiausias pusės. Taigi paklusti vyrui reiškia matyti jo stipresias, gerasias pusės. Būti jam dėkingai už viską, ką jis padarė dėl jos ir dėl šeimos. Pagirti jį ir didžiuotis jo. Antra, būti jam nuolankiai. Tai yra priimti vyrą tokį, koks jis yra. Nesistengti aktyviais veiksmais arba dažnu kartojimu arba priekaištais, paveikti, pakeisti, nuginčyti, nugalėti. Nereikalauti iš vyro daugiau, negu jis gali. Matyti jo poreikius, ko iš tiesų jam reikia. Ir duoti jam tai. Ir trečia, visada eiti ar būti vyro pusėje. Sekti jo pėdomis. Perimti, stengti suprasti, perimti jo ideologiją, jo pasaulėžiūrą, pasikliauti jo. Taip kaip Nojumi pasikliovė jisai šeima ir jie paskui jį. Taip kaip parašyta, kad sinagogos vyresnysis įtikėjo ir kartu su juo įtikėjo visa jo šeima. Be abejo, kyla klausimas, ką daryti, jeigu tavo vyras netikintis. Aš sakysiu taip, jeigu tavo vyras netikintis, tai nereiškia, kad tu turi atmesti viską, kas yra. Tiesiog tu turi matyti ir perimti gerasis jo ideologijos, jo gerasis pusės. Ir tada būti jo pusėje. Ir labai gražiai rašo apaštalas Paulius korintiečiams apie tai. Sako, taip pat ir moteris, turinti netikinti vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tie nesiskiria su juo. Mat netikintis vyras pašventinamas žmona. Tik tais būdamos jo pusėje, jūs greičiau galite laimėti savo netikinti vyrą viešpačiu. Na, taip pat norėčiau kelis žodžius pasakyti nevedusioms merginoms, neištikėjusioms merginoms. Dažniausiai merginos susikoncentruoja į savo išorę. Tačiau aš noriu pasakyti, kad žinotumėt, kad išorinis patrauklumas taip vis svarbus, vyrams patinka gražios merginos. Ne? Bet išorinis patrauklumas niekada nėra pirmoje vietoje. Kai moteris per daug susikoncentruoja į savo išorę, nu, apie tai aišku, jeigu taip grubiai šnekėti, anekdotai, ne, mes jas vadiname blondinėmis dažnai, juokiasi pasaulis iš to. Bet iš tikrųjų, kai moteris per daug susikoncentruoja į savo išorę, ji praranda savo švelnumą. O išorinis grožis be švelnumo, be vidinio švelnumo, laikui bėgant, apkarsta. Petras, apaštalas Petras, tokius gražius žodžius yra parašęs. Pirmame savo laiške, trečiame skyriuje. Tegul puošia jūs ne išorė supantį plaukai, aukso papošalai ar ištaigingi drabužiai, bet paslėptas širdies žmogus, nenykstančia, romė ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akise. Taigi, švelnumo, o ne grožio nebuvimas yra didžiausias moters trūkumas. Taip, ieškokite idealaus vyro, tačiau Ieškokite idealaus vyro tokio, kuriam galėsit atiduoti visą savo švelnumą. Ir jeigu kas, pažiūrėkite į save, jeigu jums sunku surasti, pažiūrėkite į save. Ir visos problemos arba ir jų sprendimas visą laiką yra jumise pačiuose. Dabar norėčiau kalbėti vyrams, ką reiškia mylėti savo žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią. Arba kitaip, ko žmonos nori iš savo vyro. Ir jeigu reikėtų įvardinti vienu žodžiu, tai jis būtų saugumo, patikimumo. Žmonos labiausiai nori savo vyro saugumo. Taigi, mylėti savo žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią, visų pirma reiškia prisiimti atsakomybę, daryti sprendimus. Taip kaip Kristus prisiėmė viso pasaulio nuodėmes ir numirė už jas. Todėl didžiausias vyro trūkumas būtų sprendimų nepriėmimas. Nuomonės neturėjimas. Neturėjimas valios, ryšto. Nesugebėjimas priimti sprendimus, kaip jau ir sakiau. Antra. Vyras turėtų būti dvasiniu autoritetu. Arba kitaip pasakysiu, idealiai turėtų turėti tvirtus įsitikinimus. Taip pat, kaip Kristus yra dvasinis autoritetas bažnyčiai. Taigi vyro užduotis, idealaus vyro užduotis, būti dvasiniu autoritetu. Ir tam nereikia turėti kažkokių išsilavinimo, žinių ar kažkokių ypatingų savybių. Tai priklauso nuo to, kokias vyras turi vertybės, kokių principų, kokių įsitikinimų vyras laikosi. Labai svarbu vyrui turėti tvirtus įsitikinimus. Mano žmona sako, jai labai svarbu yra vyro malda. Kai vyras meldžiasi už ją, kai jis savo santykius su Dievu gali, tvirtus santykius su Dievu gali, santykių dėka gali atiduoti maldą Dievui, ir ta malda yra tvirta ir gauti Dievo apsaugą šeimai. Aš visą laiką prisimenu savo tėvelį. Daug kartų esu jį paminėjęs. Jis tikrai man didžiulis autoritetas. Jis iš tikrųjų labai paprastas žmogus, neišsilavinęs, labai ramus. Šeimoje galbūt mama buvo tokia, viskas savo rankose ir ten. Tačiau nežiūrint visko, vienintelis jo brožas, kas liesdavo tikėjimo, vertybių, jis buvo tvirtas ir nepalenkiamas. Nežiūrint savo to švelnaus, nulaidaus charakterio, tikėjimuose dalykuose, vertybinėse dalykuose, jis buvo nepalaužimas. Ir jo gyvenimas taip rodė, vis laik prisimenu, kaip pavyzdį pasakysiu, ne, jis tenais veždavo, buvo vairuotojas, autobuse vairuodavo, veždavo darbininkus į Mažeikių naftos gamyklą ir ten daug to autobusų važiuodavo. Ir tie autobusistai ten lenktyniaudavo ir kad greičiau nuvažiuot. O mano tėvukas buvo toksai, kad ir dažnai būdavo žmonės stabdydavo tą pakeleivius paimti. Mano tėvukas niekada nelenktyniaudavo ir paimdavo visus pakeleivius. Be to, visi žmonės, kurie norėdavo, kad jis kur nors išleistų juos, ne gamyklą, arčiau išleistų, jie žinodavo, kad reikia eiti pas šitą vairuotoją, kad jie paprašys, jis visą laiką tave išleis. Ir jam buvo nesvarbu, kad vyravo ten to, tam dar darbuotojo tokias varžybos įsakyta, jis savo įsitikinimams buvo tvirtas. Arba prisimenu, vieną kartą teko su tėvuku kažkiek pabūti, vaikas buvau, ir ten buvo tų autobusistų baliukas kažkoksai. Nu ir aišku, jie visi ten geria, o mano tėvukas vienintis negeria. Ir aš matau, kad visi eina prie jo ir visi jam rodo pagarbą, kaip jį visi gerbia. Jis tiesiog nebijoja šituose dalykuose, jis drąsiai ėjo prieš srovę. Nors visuose kituose dalykuose jis be galo nulankus ir visą laiką viską padarys taip, kaip tu dėl tavęs padarys. Ir tai man padarė be galo didelį įspūdį ir be galo didelį įtaką man. Taigi, jis buvo man didžiulis dvasinis autoritetas. Ir galiausiai vyras turi taip mylėti moterį, taip mylėti savo žmoną, kad galėtų atiduoti už ją savo gyvybę. Taip kaip Kristus atidavė už bažnyčią savo gyvybę. Nėra didesnės meilės, kaip atiduoti savo gyvybę už savo artimą. Žinot, vyro prigimtis arba vyras nori turėti daug moterų. Tačiau, kai jis tokiasi, jis miršta visom moterim. Dėl tos vienintelės visam gyvenimui. Ir ne tik visom moterim miršta. Jis miršta taip pat ir mamai, ir draugams, ir hobiams. Galbūt visi tie dalykai neišnyksta, yra svarbus, bet visi jie atsiranda antrame plane. Visas savo jėgas, visas savo pajamas, visas savo grobį, jeigu galima tai pasakyti, vyras atiduoda savo žmonai, savo šeimai. Moteris nenori, kad ją pasinaudotų, ją sudaiktintų, seksualizuotų, bet moteris trokšta, kad dėl jos eitų iš proto, guldytų už ją galvą. Moteris nori vyro viso, ne dalies, bet nori vyro viso. Taigi, jeigu pradžioje, mielas moteris, jums atrodė, kad jūsų kaina labai didelė, jums reikia paklusti, atiduoti savo švelnumą, tai aš pasakysiu, vyro kaina šeimoje nieka mažesnė, tai yra jo gyvybė. O ką pasakysiu nevedusiems, jauniems, taip pat kaip ir moteriams, visą laiką reikia pažiūrėti į save. Jau dabar, kol jūs neturit šeimos, jūs turite ruoštis numirti dėl savo vienintelės. Moteris nori jūs, kad jūs būtumėt jai autoritetas. Ir kad būti autoritetu, kiekvieno dieną, jau dabar, turite aštinti savo protą, siekti tikslo, bet kokioje srityje, dėl jos. Juk vyriškumas nėra grubumas, vyriškumas daugiau yra kompetencija. Na ir galiausiai paskutinis klausimas, jis man yra mieliausias. Kai būna, kai du tampa viena, kaip atrodo ta ideali šeima? 31 eilutė taip prašyta. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vieno kūnu. Taigi žmogus paliks pačius svarbiausius, brangiausius žmonės ir susijungs su kitu nepažįstamu žmogumi. Idealia šeima. Idealioje šeimoje vyras ir žmona tampa viena. Tai yra taip, tai yra, kai žmona laiko vyrą, o vyras žmona pačiu svarbiausiu, pačiu artimiausiu žmoguje pasaulyje. Idealioje šeimoje žmona vyrui, o vyrui žmona yra pats svarbiausias žmogus pasaulyje. Ne tėvai, ne draugai ir netgi ne vaikai. Aš galėjau sugirdėti tą pavyzdį iš lėktuvo, kur sakoma, žinot, lėktuvai, kai skrendi, yra instruktažas ir visą laiką akcentuojama, kad jeigu iškrenta degunies kaukės, visą laiką pradžioje užsidėsi savo ir tik paskui savo vaikui. Nes jeigu tu pradžioje savo neužsidėsi, tu gali pritrūkti oro, uždūsti, tada nieko nebegalėsi savo vaikui padėti. Lygiai tas pas šeimoje. Vaikui nieko nėra blogiau, kai nesantaikas šeimoje ir kai skirybos, nieko nėra blogiau. Ir jeigu mes mylime savo vaikus ir norime jiems duoti patį geriausią, tai visų pirma duokime tai savo antrai pusiai. Ir tada geriausiai galėsim pasirūpinti ir savo vaikais. Antra, idealioje šeimoje vyras ir žmona teikia vienas kitam malonumo ir jokio skaudinimo. Antrai pusiai, jokio spaudimo. Tai yra todėl, kad kai vyras ir žmona tampa viena, jie labai suartėja vienas su kitu. Ir todėl, kai tu esi labai arti, bet koks žodelis, bet koks priekaštėlis, bet koks dūris, nedidelis dūris, kai tu esi arti, veikia kaip, nežinau, smūgis peiliu. Lygiai tas pats kartais aš matau analogiją bažnyčioje, gal mes bažnyčioje nesam tokia ideali šeima, bet irgi šiek tiek šeima. Ir taip pat bažnyčioje mes kartais mūsų kažkoks neatsargus žodis, kuris mes kažkur kitur visą laiką naudojame, įpratę esam naudoti, įpratę taip šnekėti, taip bendrauti. O bažnyčioje jis padaro kažkokį didžiulį poveikį, jis skaudina, kažkokį susipyksta. Lygiai taip pat atsitinka ir bažnyčiai. Taigi, būdami arti, mes turime tik tais teikti kuo daugiau malonumo savo antrai pusiai ir jokio skaudinimo. Juk niekas kitas, žinokim, kad niekas kitas negali mūsų taip įskaudinti, kaip mūsų artimas žmogus. Jeigu kažkoks blogietis ten rėkia, klykia, ai, pyks ant mūsų, mes aišku, mums nepalonai yra, bet mes tai galim išgyventi. Bet jeigu mūsų artimas žmogus, dėl kurio pats svarbiausias žmogus mums kažką, nors trupučiuką padaro, mums labai skaudu. Ir galiausiai, idealia šeima, vienas kitam me atiduoda visą save, kad gauti kitą žmogų. Sutuktinis atiduoda visą save, kad gauti kitą žmogų. Ne kažkiek, ne trupučiuką, ne dalį. Kai mes gimstame ir augame šeimoje, mes gimstame egoistais. Ir kai mes einame į santuoką, mes tuokiamės kaip du egoistai. Du žmonės, kurie nori kuo daugiau gauti. Ir mes galvojame, duosiu trupučiuką savęs ir gausiu visą kitą žmogų. Ir taip ir būna, galbūt per medaus mėnesį. Ei, faina, kiek aš daug gaunu. Ir nereikia viso savęs atiduoti. Bet medaus mėno yra problematiškas. Sako, kad jis yra kaip citrina. Tu spaudi, paskui visos sultys išbėga, kai neatiduodi visą savęs, kai savęs neatiduodi, spaudi ir nebelieka. Ir tu matai, kad mažai tų sulčių, nebeapsimoka santuoka, jokios naudos. Einu į skrybas. Taigi, nežinau, man asmeniškai buvo taip. Ir dabar sutikau dar vieną žmogų, tai Valdą, kuris patvirtino, kad jam irgi taip pat. Aš prisimenu savo santuoką, kai buvo 22 metų, mano medaus mėno išžlugo, pasibaigė kažkur po 3 dienų. Ir prisimenu, kaip ėjau gatve, išėjau iš namų, ten biškį susipykom ir galvojau, ką aš padariau, kur aš čia įklimpau, ką aš prisidirbau. Galvojau, ką dabar man daryti. Ir man vienintelė mintis, esu jau sakęs, vienintelė mintis, ką žinojau tada, žinot, daug, atsakyk į blogą gerų. Ir su tą mintim grįžau. Įdariau viską, ką galėjau gerą. Ir galiu pasakyti, kad santoka sulig kiekvieną dieną jį augo. Santykiai jį gerėja. Jį gerėja. Ir taip yra ir dabar. Jis vis laik nuolatos gerėja. Kartu gerėja ir yra aistra, ir draugystė, ir pagarba. Visi tie dalykai, jie taip pat auga. Bet tai yra tik tada, kai atiduodi visą save. Taigi, tuokdamiesi, mes įsigyjame kitą žmogų savo gyvybės kainą. Duoti truputį savęs ir gauti mainais visą neveikia. Ir tokia yra laimės kaina šeimoje. Štai yra laimės kaina šeimoje. O nesusituokusiems jauniems tą pasakysiu. Yra klaida galvoti, kad noriu galvoti, ką aš gausiu. Reikia galvoti, vietoj to, ką aš gausiu, reikia galvoti, ką aš galiu duoti. Nes kai mes galvojame, ką aš gausiu, mes tai iš tikrųjų atstumia kitą pusę. Jeigu einam pas kitą žmogų su mintim, ką aš galiu duoti, ką aš duosiu, tai traukia kitą žmogų. Taigi, norėčiau pasakyti, ieškokite kito žmogaus, savo artimo žmogaus, dėkite pastangų, tuokitės ir darykite kitus žmonės laimingus. Na ir pabaigai pasakysiu, pabaigsiu eilutę iš 1 Korintiečiams, 11 skyriaus, 12 eilutė. Kaip moteris iš vyro, taip vyras per moterį, bet visa iš Dievo. Ačiū.